Лаудетур Єзус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану.
Вірою Отця Вседержителя, Творця неба і землі.
Вірити разом з дітьми. Християнські засади виховання дітей. Передачу підготувала сестра-служебниця Ірина.
Світло від світла, Бога від Бога.
Також і сьогодні, розмовляючи про розлучені, розбиті сім'ї та проблеми у вихованні дітей, які при цьому неминуче виникають, слід наголосити, що дітям, які виросли в атмосфері сім'ї, яка розпадається, бракує сильних моральних принципів. Це трапляється тому, що або не було нікого, хто б у них вщепив ці моральні засади, або вже прийняті моральні принципи захитуються внаслідок розбиття сімейного життя. Зокрема, молоді люди, які в дитинстві пережили болючий процес розлучення своїх батьків, виробляють в собі специфічну погорду до питань любові, вірності, подружжя, розлучень та родини. Дуже знаменним і прямо таки разючим фактом, який супроводить розбиття родини, є те, що діти та молодь зовсім перестають рахуватись авторитетом батьків, а з цього випливає і непідкорення іншим авторитетам, таким як учителі, представники влади чи взагалі дорослі люди. Жаль, бунт, протест, ненависть до батька чи до матері або й до обидвох батьків. Ось такі почуття проникають до глибини душі дітей розведених осіб. Поруч із почуттям жалю та протесту в серцях таких дітей також гніздиться сильна туга за люблячими батьками, за ніжною мамою чи за справжнім батьком. Схильність до брехні – це разюча вада дітей, які зростають в кліматі розпаду сімейної спільноти. Крім, так би мовити, звичайної брехні, досить часто діти з розбитих сімей вигадують різні фантастичні історії про своїх батьків або представляють їх у надзвичайно позитивних кольорах і вияснюють, що тільки дуже важливі причини примусили їх розлучитись із своїми дітьми. Трапляється і так, що діти, які приміщені в сиріцькому будинку, соромляться признатись до своїх батьків, які час до часу їх відвідують, і немов у великій таємниці вигадують, що це не є їхні справжні батьки, що правдиві тато і мама перебувають десь далеко, за кордоном, і повернуться тільки через кілька років. Або й взагалі розповідають, що їхні справжні батьки вже померли. Такі й подібні розповіді не можемо вважати звичайною дитячою брехнею. Це розпачлива спроба врятувати свій внутрішній світ. Це втеча у світ мрії та фантазії, щоб тільки не пам'ятати про кошмарну сімейну дійсність. Загальні неполадки в сімейному житті ведуть до занедбання релігійних практик, як самих батьків, так і дітей. Діти потребують прикладу, заохоти та повчання з боку своїх найближчих. Однак батьки, переживаючи гострий і довготривалий подружній конфлікт, часто втрачають живий контакт з Богом, цураються молитви і святих тайн. Очевидно, що в такій ситуації захитується та послаблюється релігійність дітей. Діти, позбавлені турботливого піклування батьків, як тільки це їм вдається, уникають шкільних і прицерковних занять. Релігія перестає їх цікавити. Тим більше, що релігійні вказівки перебувають в явній суперечності з домашньою атмосферою. Молитва – це найчастіше важка проблема для дітей з розбитих сімей, адже вони скривджені батьками, покинуті та ошукані власним батьком. Отже, їм дуже важко вірити в Бога як в доброго Отця, а ще важче їм прощати. Ось так для прикладу я прочитаю вам кілька рядків з листа 16-річної Людмили. Раніше ми завжди спільно молились перед сном. Ми молились за здоров'я тата і мами, але коли батько відійшов від нас, я зовсім перестала за нього молитись. І тепер, коли мама та моя сестричка Леся моляться за здоров'я тата та за те, щоб він повернувся, я просто мовчу. Я не можу спромогтись на пробачення. Треба також додати, що діти із розбитих сімей дуже часто не отримують відповідного приготування до першої сповіді та урочистого святого причастя. Катехити добре знають, що в таких випадках перше причастя відкладається, а часто і взагалі занедбується. Батьки, розсварені між собою, не вміють казати своїм дітям шлях до Ісуса. Чим і як можна допомогти подолати виховні труднощі, які виникають у розбитих сім'ях? Про це буде мова наступними вівторками.
Світло від світла, Бога від Бога.
Той, хто через недугу перебуває на термінальній стадії життя, як і той, який народжується із обмеженими прогнозами на виживання, має право бути прийнятим, отримувати лікування, бути оточеним турботою. Церква виступає проти невиправданої терапевтичної настирливості, але наголошує на тому, що евтаназія є злочином проти людського життя, а будь-яка формальна чи матеріальна співпраця з таким учинком є важким гріхом, якого не може узаконити жодна влада. Про це читаємо в листі конгрегації віровчення «Самаританус Бонус» на тему лікування людей на критичних та термінальних етапах життя, який у червні був апробований папою Франциском та оприлюднений 22 вересня. Необхідність приготувати такий документ пов'язана із помноженням випадків і розвитком законодавства у багатьох країнах, що дозволяють на евтаназію та асистоване самогубство важкохворих людей чи навіть у випадку лише психологічних проблем. Завданням листа є надати конкретні вказівки для впровадження в життя послання милосердного самарянина. Бо навіть якщо оздоровлення є неможливим чи малоймовірним, медично-санітарний, психологічний і духовний супровід є неминучим обов'язком. Бо в іншому випадку йтиметься про негуманне залишення хворого. Вилікувати, якщо це можливо, але піклуватися завжди. Ці слова святого Івана Павла ІІ пояснюють, що бути невиліковним ніколи не є синонімом не отримувати піклування. Дбання до кінця, перебування з хворим, супровід його слуханням, дозволяючи почуватися любленим і бажаним, може запобігти самотності, страхові перед стражданнями і смертю, відчаєві, який з цього випливає. Адже саме ці явища сьогодні належать до головних причин, які пробуджують прохання про евтаназію та асистоване самогубство. Водночас не бракує заяв з боку лікарів про зловживання, коли йдеться про припинення життя людей, які б ніколи не бажали застосування евтаназії щодо себе. Документ зосереджений на питаннях сенсу болю і страждання у світлі Євангелія та Христової жертви, вказуючи на те, що біль є стерпним лише там, де є надія. Надією, яку Христос передає страждаючому, є надія на його присутність і реальну близькість. Тож паліативної опіки недостатньо, якщо немає нікого, хто перебуває поруч з хворим і свідчить про його унікальну і неповторну цінність. Недоторканна цінність життя є основоположною істиною природного морального закону та суттєвим підґрунтям юридичного правопорядку, стверджується в листі. Тож так само, як неприйнятним є, аби інша людина була нашим невільником, навіть якщо би просила нас просто про це, не можна вирішувати чинити замах на життя людини, навіть якщо вона про це попросить. Позбавити хворого життя, якщо він просить про евтаназію, не означає визнавати і цінувати його волю, але навпаки – не признавати цінність його свободи, глибоко обумовленої недугою та болем, як також цінність його життя. Чинячи так, вирішується про хвилину смерті замість Бога. В документі наводяться деякі фактори, що обмежують здатність зрозуміти цінність життя. Це і викривлене застосування поняття «гідна смерть» поряд із так само двозначним поняттям якості життя в утилітаристській антропологічній перспективі, згідно з якою життя вважається гідним лише за наявності певних психічних і фізичних ознак. Другою перешкодою є помилкове розуміння співчуття, забуваючи про те, що справжнє людське співчуття полягає не у провокуванні смерті, але в прийнятті хворого, в його підтримці, пропонуючи йому засоби для полегшення страждання. Ще однією перешкодою названо зростаючий індивідуалізм, що є коренем латентної недуги нашого часу, якою є самотність. Перед обличчям законів, що легалізують евтаназію, іноді виринають необґрунтовані дилеми щодо актів, які в дійсності пов'язані із простим доглядом за особою, як ото гідратація чи годування хворого в несвідомому стані без перспективи одужання. Упорядники документа висловлюють занепокоєння з приводу широкого оскаржуваного зловживання евтаназійною перспективою у медичних протоколах, які стосуються завершальної стадії життя без консультації з пацієнтом чи родиною. Тож документ наголошує, як на остаточному вченню на тому, що евтаназія є злочином проти людського життя, лихим у собі самому вчинком за будь-яких нагод і обставин. Тому будь-яка безпосередня, формальна чи матеріальна співпраця є важким гріхом проти людського життя, до якого жодна влада не може законно примушувати чи дозволяти. Таким чином, ті, хто затверджує закони про евтаназію і асистоване самогубство, стають спільниками важкого гріха, а також мають провину схиляння до гріха, бо такі закони причиняються до деформації сумління, також і у віруючих. Допомагати самогубцеві є незаконною співучастю в недозволеному вчинкові. Евтаназійний акт є недопустимим також і тоді, коли відчай або туга можуть зменшити або ж вчинити неіснуючою особисту відповідальність того, хто його просить. Йдеться, отже, про завжди помилкове рішення. Тож медичний персонал ніколи не може вдаватися до жодної евтаназійної практики, навіть на прохання зацікавленої особи, ні тим більше його родичів. Завжди підтримувати живим заклик до миру, зокрема серед молодих поколінь, перед обличчям світу, досі зануреного в атмосферу війни та насильства. Навколо цієї теми обертається передмова папи Франциска до книги «Задля знання про мир», яка побачила світ у Ватиканському видавництві. Її завданням є зробити внесок у формування миротворців у світлі відкриття при Папському латеранському університеті програми «Науки про мир». Приготований Джільфредом Маренго, віце-президентом і викладачем богословської антропології Папського богословського інституту Івана Павла II, посібник пропонує роздуми, що допомагають окреслити постать миротворця. Серед напрацювань, що увійшли до збірника, є також статті архієпископа Пола Річарда Галлегера, секретаря відповідального за стосунки з державами, та кардинала Ренато Рафаеле Мартіно, вислуженого голови Папської ради «Справедливість і мир» та Папської ради душпастерства мігрантів і подорожуючих. Значна частина матеріалів є плодом наукового семінару, який 28 лютого минулого року відбувся у Папському латеранському університеті. В передмові папа Франциск зазначає, що переміна епохи, яку переживає людство, позначена явищем, яке він називає поетапною Третьою світовою війною. Добре знаємо, наскільки наше нещодавнє минуле було позначене страхом світового конфлікту, спроможного знищити все людство. На жаль, мусимо констатувати, що сьогодні світ і далі занурений в атмосферу війни та взаємного насильства. Ця болюча дійсність не лише вимагає підтримувати завжди живим заклик до миру, але майже примушує нас ставити собі вирішальні запитання, стверджує Святіший Отець, наводячи їх. Чому у світі, де глобалізація подолала численні кордони, де всі ми, як кажуть, є взаємопов'язаними, і надалі застосовується насильство в стосунках між окремими особами і між спільнотами? Чому той, який є інакшим, часто лякає нас? Настільки, що приймаємо наставлення оборони і підозри, що надто часто перетворюється у ворожу агресію. Чому державні уряди вважають, що виставляти на показ свою силу, доходячи до актів війни, може додати їм вірогідності в очах громадян та піднести рівень підтримки? За словами голови католицької церкви, на ці та схожі запитання не можна відповісти в загальний і поспішний спосіб. Необхідні дослідження, наукові пошуки та інвестиції в молоді покоління. Саме це й спонукало його створити при Латеранському університеті програму науки про мир. Йдеться не про те, щоб змінювати інституційний сенс і утверджені традиції наших освітніх структур, але про те, щоб спрямовувати їхню діяльність у перспективі церкви, яка помітніше виходить назовні та є місіонерською. Згаданий посібник, як зазначає папа, є першим систематичним зібранням деяких питань цього академічного починання, яке має обов'язковий міждисциплінарний характер і є плодом плідного діалогу між філософією, богослов'ям, юриспруденцією і історією. І він сподівається, що ретельне поглиблення цих пошуків, підтримане також внеском гуманітарних наук, зможе посприяти помноженню знання про мир з метою формування дійсно цінних миротворців, готових вступити в гру в найрізноманітніших сферах життя наших суспільств. У цьому контексті Святіший Отець підкреслює, що добрий миротворець повинен бути здатним розвивати такий погляд на світ і на історію, який не є лише діагностичним, не завжди пропонуючи вирішальні пропозиції, які реально впроваджувати в життя. Слід переступити через чисто соціологічний підхід, що старається обійняти всю дійсність у нейтральний спосіб. Хто хоче стати експертом з наук про мир, потребує навчитися бути уважним до знаків часу. Смак наукового пошуку та досліджень повинні супроводжуватись серцем, спроможним поділяти радощі та надії, смутки й тривоги людей нашого часу, щоб уміти чинити дійсне євангельське розпізнавання. Пише папа, наголошуючи, що ми потребуємо добре приготованих людей, наділених всіма необхідними інструментами для того, щоб відчитувати та інтерпретувати соціальні, економічні та політичні динаміки нашого часу.
У Пакистані 16 листопада минулого 2019 року був урочисто відкритий рік молоді на тему «Ось я, пошли мене», натхнений синодом єпископів про молодь, що відбувся у Ватикані у 2018 році, та постсинодальним напоумленням папи Франциска «Крістус вівіт». Рік молоді розпочався з великим ентузіазмом, маючи на меті допомогти пакистанській католицькій молоді розпізнати, розрізнити та жити своїм місіонерським покликанням і дедалі більше включатись у церковне життя, даючи їм відповідальність звіщати Євангеліє через засоби суспільної комунікації, музику, мистецтво і спорт. Рік, присвячений молоді, мав на меті також стати можливістю почути молодь, проблеми та виклики, з якими зустрічаються молоді люди в пакистанському суспільстві, де християни й далі зазнають дискримінації та маргіналізації, включно з освітою, роботою та державними посадами. У зв'язку з пандемією в лютому зачинили всі школи та вищі навчальні заклади, а раптове переривання зустрічей, запланованих у парафіях, дезорієнтувало молодь. Тому в дієсезіях розпочались індивідуальні програми, використовуючи інтернет, у місцях, де неможливий доступ до соціальних мереж. З допомогою поспішила місцева організація «Карітас», розповсюджуючи дидактичний та молитовний матеріал, присвячений рокові молоді. В Пакистані католики становлять приблизно 1% населення.
Ви слухали українську програму «Радіо Ватикану». Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Крістус!